V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme si hlbšie uvedomili Tvoju prítomnosť a počúvali Tvoje slova, v ktorých nám zjavuješ svoju lásku a dávaš nám poznať Tvoju vôľu. Nech stichne v nás každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím, aby nám nebolo na odsúdenie, že Tvoje slová počúvame, ale nezachovávame. Daruj nám svojho ducha, aby otvoril naše mysle a uzdravil naše srdcia na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie Sedembolesnej. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Spoločenstvo veriacich prvotnej cirkvi pod vedením apoštola Petra a ostatných apoštolov postupne si uvedomilo potrebu hlásať posolstvo Evanjelia všetkým ľuďom bez rozdielu. Bolo samozrejme, že väčšia duchovná pripravenosť bola prítomná v srdciach tých, ktorí rástli a žili svoj život na základe viery a pravidiel židovského náboženstva, či už úplne, alebo aspoň čiastočne. Dnes však chceme uvažovať nad úryvkom zo skutkov apoštolov, ktorý pripomína reč svätého apoštola Pavla v Aténach. Pavlov príhovor v Aténach predstavuje dôležitý stupeň vo vývoji hlásania evanjelia. Ide o vzorovú situáciu prechodu kresťanského hlásania z priestoru židovského alebo židovskému náboženstvu nakloneného do priestoru úplne pohanského. Teda ide o hlásanie pre ľudí, ktorých srdce a svedomie nie je formované na základe viery a pravidiel židovského náboženstva. Mesto Atény vytváralo vhodné podmienky, bolo viac ako ostatné mestá reprezentantom gréckej kultúry. Čiže každodenný život väčšiny obyvateľov tohto mesta bol preniknutý presvedčením o jestvovaní mnohých bohov. Ich spôsob myslenia bol vedome alebo podvedome ovplyvnený myšlienkami filozofických smerov, ktoré my poznáme pod menom epikureizmus a stoicizmus. A my tieto filozofické smery, tento spôsob rozmýšľania, môžeme jednoducho charakterizovať ako materialistický spôsob rozmýšľania. Lebo najvyššiu hodnotu videli v zákonitostiach prítomných v prírode. Keď svätý Lukáš opisuje v skutkoch apoštolov príchod apoštola Pavla do Atén, spomína, že duchovne trpel, keď pozoroval veľmi rozšírené uctievanie rozličných božstiev. Na druhej strane videl príležitosť v určitej rozumovej zvedavosti mnohých obyvateľov Atén, ktorá sa prejavovala v ochote rozprávať o filozofických a náboženských otázkach aj na verejnosti. Vypočujme si teraz, ako máme zaznačenú reč svätého apoštola Pavla pred Aténčanmi, v 17. kapitole skutkov apoštolov. Pavol si stál doprostred Areopágu a hovoril: Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní, lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako by niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dých a všetko. A z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali, veď aj jeho pokolenie sme. Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, strieblu alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu. Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa mu posmievali, iní hovorili, vypočujeme ťa o tom inokedy. Tak Pavol spomedzi nich odišiel. No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionís Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. Pavol v Aténach prvý raz konal vlastnú misionársku činnosť mimo synagógy. Bol to teda misionársky počín v pohanskom kultúrnom priestore. Pavlovo ohlasovanie vzbudilo prinajmenšom zvedavosť poslucháčov, ktorí pod vplyvom svojich kultúrnych predpokladov, podľa svojho spôsobu myslenia, ako vládali pochopiť Pavlové slová, pravdepodobne chápali Ježiša a vzkriesenie ako mená dvoch nových božstiev, ktoré doteraz nepoznali. Aby Pavol mohol svoju náuku vysvetliť otvoreným spôsobom, odviedli ho na Areopág. Areopág bol vlastne aristokratická politická inštitúcia v starovekých Aténach. Názov Areopág pochádza z pomenovania malého vrška, Areov vršok. Vršok zasvetený bohovi vojny Areovi, na severozápad od Akropoli, kde zasadala rada starších. Areopág, ktorý mal asi 200 až 300 členov, dohliadal na dodržiavanie zákonov. Mal kompetenciu aj ohľadom náboženských záležitostí a jeho členovia predstavovali aténskú intelektuálnu elitu. Rozprávanie svätého Lukáša počiarkuje postoj členov Areopágu a všetkých obyvateľov Atén, ktorí chceli utíšiť vlastnú túžbu po poznaní a vlastnú túžbu po novinkách. Pavol nebol obvinený, ale bola to pre neho v jeho misionárskej snahe zásadná výzva, keď ho pozvali, aby hovoril na Areopágu. Toto sú teda podmienky, v ktorých sa odohráva naša udalosť a v ktorých zaznela Pavlova reč pred zhromaždením predstaviteľov pohanskej helenskej vzdelanosti. Pavol sa, ako to počúvame v texte, postavil pred svojich poslucháčov. Hovoril po stojačky, v typickom postoji gréckeho učiteľa, ktorý prednáša vlastnú náuku pred zhromaždením. Spôsob, ktorým Pavol začal dialog s aténskymi poslucháčmi, je vlastne snaha získať si ich pozornosť. Vychádza zo spôsobu vyjadrenia pohanskej nábožnosti, ktorá v Aténach, popri iných mnohých božstvách, postavila oltár aj neznámemu bohu. Týmto výrazom Pavol robí prvý pokus, ako sprostredkovať ohlasovanie monoteizmu, čiže viery v jedného Boha v pohanskom, politeistickom prostredí. Bolo totiž pravdepodobné, že ostatné oltáre boli venované viacerým božstvám. Pavol poukazuje na priznanú nevedomosť ohľadom božstva, vzťahuje ju na jediné božstvo, označené ako neznáme, a týmto spôsobom svojich poslucháčov sa snažil vyviesť vlastne zvnútra ich vlastného politeistického mnohobožského chápania smerom k pojmu, ku chápaniu monoteistickému, čiže k vedomiu o jednom Bohu. Pavol ohlasuje to jedno božstvo, ktoré Atenčania uctievajú bez toho, aby ho poznali. Predstavuje tohto jedného a jediného pre Atenčanov neznámeho Boha spôsobom, ktorý my môžeme povedať, že je to predstavenie podľa biblickej tradície, podľa spôsobu vyjadrovania, tak ako to robili Židia a ako to robili kresťania. A používa teda Pavol pojmy stvoriteľa a pána neba i zeme. Zdôraznil odlišnosť božstva, ktoré zvestuje. Na rozdiel od pohanských božstiev, tento boh nemá nevyhnutnú potrebu ľudských stavieb, ako sú chrámy. Nemá nevyhnutnú potrebu kultu, akým sú obety. Lebo toto jediné božstvo, ono samo, je darcom života pre svet. Tak ako svätý Lukáš opisuje reč svätého Pavla, je zrejmé, že pojmy Boha stvoriteľa a pána dejín, ako sú zjavené vo svätom písme, že tieto pojmy preniesol do svetskej reči, aby to bolo podľa možnosti čo najzrozumiteľnejšie jeho pohanským poslucháčom. Vo verši 26. nášho úryvku, kde sa pripomína pôvod celého ľudstva z jedného jediného človeka, čiže Adama, vystupuje do popredia univerzálne zameranie Pavlovho posolstva. Toto všetko, čo sa vzťahuje na ľudský život, má svoj pôvod v stvoriteľskom Božom diele. A to je dôvodom, prečo ľudia majú možnosť hľadať Boha. Pavol hovorí o poriadku vo vesmíre, v stvorení, o určitom poriadku v dejinnom vývoji ľudí, ako o konkrétnej možnosti pre človeka, aby v tom vesmírnom i dejinnom poriadku spoznal stopy Božieho jestvovania. Ale zároveň Pavol aj nezakrýva, že toto hľadanie nie je jednoduché a vyžaduje úsilie, ba dokonca nezakrýva ani to, že toto hľadanie nemusí viesť samozrejme s istotou k nájdeniu cesty, ktorá smeruje k stretnutiu s Bohom. Hoci Božia prítomnosť pri každom človeku môže pomôcť človeku na tejto ceste. Na posilneniu pojmu je v Pavlovej reči použitá formulácia, že v Bohu človek žije, hýbe sa a jestvuje. Okrem toho, aby urobil ešte účinnejšom v tomto bode blízkosť s helenskou kultúrou, cituje v samotnom 28. verši myšlienku gréckého stoického básnika a filozofa Arata z 3. storočia pred Kristom, ktorý vo svojej poéme s názvom Javy hovoril o Božom pôvode človeka a vyjadril to slovami: sme jeho potomstvom, sme jeho rodom. Na základe výkladu monoteistickej nauky, teda nauky o jednom Bohu, smeruje Pavol nevyhnutne k polemike s gréckym aténským modlárstvom, teda polemike s náboženským spôsobom, ktorý je vlastný pohanskému náboženstvu. Keď Pavol vytvoril premostenie na komunikáciu s poslucháčmi, ktorým nebola známa tradícia Svätého písma, prešiel k podstate a dostáva sa k vrcholu svojho príhovoru. Dá sa povedať, že istým spôsobom aj zmenil tón, ktorým sa prihovára. V 30. verši nachádzame použité slovo teraz, teda že čo sa teraz uskutočňuje. A v tom je práve ten kvalitatívny skok, že Pavol počiarkuje teraz, teda sa deje čosi dôležité. Všetko, čo bolo povedané predtým, slúžilo ako príprava pre základné posolstvo, ktoré Pavol následne predstavil. My toto posolstvo máme zaznamenané vo veršoch 30 a 31. Ak do tohto bodu sa Pavol pohyboval akoby na spoločnej pôde aj so židovskou tradíciou, teraz už prechádza k ústrednému posolstvu, ktoré môžeme povedať, že prekonáva židovskú tradíciu a je už zreteľne čisto kresťanské, lebo toto posolstvo sa už vzťahuje na vzkriesenie Ježiša Krista. Boh, ktorého Pavol chce dať poznať pohanom, nezaoberá sa tým, čo sa stalo v minulosti. Pavol to hovorí, že Boh neberie do úvahy obdobie, keď ho ľudia prípadne nepoznali. Ale teraz pozýva všetkých ľudí na svete k obráteniu. Výzva na obrátenie je zdôvodnená eschatologicky blížiacim sa dňom súdu, ktorý vyžaduje, aby každý človek prešiel od nevedomosti k poznaniu Boha. K poznaniu Boha, ktorý sa zjavuje a dáva sa poznať, aby mohol spasiť ľudí. Kresťanské posolstvo vyžaduje zmenu zmýšľania. A tá zmena zmýšľania znamená prejsť od nepoznania pravého Boha k prijatiu, k poznaniu a prijatiu ponuky spásy, ktorú Boh ponúka. A táto ponuka spásy od Boha je realizovaná, uskutočnená vo vzkriesení Ježiša. Pohania sa môžu vykúpiť z modloslužby, v ktorej žili, lebo ten, ktorého Boh ustanovil za sudcu sveta, je Bohom potvrdený tým, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych. Pri čítaní veršov 30 a 31 prekvapuje istým spôsobom, že Pavol nespomína výslovne meno Ježiša. Zdá sa, akoby Pavol z úcty k tým, ktorí Ježiša ešte nepoznajú, vyhýba sa výslovnej spomienke tohoto mena. Ale Pavol sa tu práve dostáva k tomu, aby ohlasoval jadro kresťanského posolstva. Sudca sveta, tak ako je spomenutý, my vieme, že ten sudca sveta je Ježiš, ale Pavol ho menovito nespomína. Sudca sveta bol vzkriesený z mŕtvych samotným Bohom stvoriteľom a pánom sveta a dejín. A toto Pavol ohlasuje a hovorí, to vzkriesenie je dôkaz, Božie potvrdenie a je to aj výzva. Výzva uvedomiť si, že treba zanechať doterajšiu nevedomosť a prijať jedného Boha, ktorý poslal Ježiša Krista a potvrdil ho vzkriesením. Pavol, keď predstavil vzkrieseného ako sudcu sveta a dejín, potom už ukončil svoj príhovor pred pohanskými poslucháčmi, aj preto, lebo posolstvo o vzkriesení sa javilo pre nich ťažké. Pavol pozýva pohanov, aby oľutovali svoju nevedomosť a svoj hriech modloslužby, aby uznali, že je nesprávne uznávať mnohých bohov. A aby sa takýmto obrátením, takouto ľútosťou otvorili pre prijatie jedného Boha a pre prijatie Ježišovho vzkriesenia. Už ale práve toto najzákladnejšie posolstvo vzbudilo pohoršenie a odmietnutie zo strany väčšiny Atenčanov. Verše 32 až 34 nášho úryvku predstavujú záver príhovoru. Svätý Lukáš, keď opisuje situáciu, vôbec neskrýva neúspech apoštolovho ohlasovania. Bezprostredná reakcia poslucháčov je väčšinovo negatívna. Niektorí z nich sa Pavlovi vysmievajú, iní prejavujú síce určitý záujem pokračovať v diskusii na túto tému, ale niekedy inokedy. Pavlovo posolstvo totiž zásadne odporovalo zmýšľaniu, ktoré mali poprední grécky obyvatelia mesta Aten. Pavlovo posolstvo odporovalo zmýšľaniu gréckej filozofie, pre ktorú smrť predstavovala oslobodenie duše z tela. Opovrhovali telom. Odmietnutie pre pohanskú kultúru úplne novej nauky, odmietnutie Pavlovho svedectva o vzkriesení je teda z určitého hľadiska logické. Nevládali to prijať, nevládali to porozumieť. A toto odmietnutie má za následok, že Pavol zanecháva spoločenstvo areopagitov, odchádza zo zhromaždenia aténskych intelektuálov a filozofov a dá sa povedať, že väčšinovo je jeho účinkovanie neúspešné. Ale predsa nezostalo, Pavlovo slovo nezostalo úplne neplodné, lebo sa mu podarilo aspoň niekoľkých priviesť k viere. Skutočnosť, že svätý Lukáš spomenul Dionýza, člena Areopágu, ukazuje, že aj medzi pohanskou elitou niekomu sa podarilo prekonať prekážky, ktoré predstavovalo pre človeka formovaného materialistickými spôsobmi zmýšľania posolstvo o vzkriesení. Reč svätého apoštola Pavla v Aténach, ako nám ju sprostredkuje kniha Skutkov apoštolov, je vzorová evangelizačná reč. Príklad pre každého, kto ako svätý apoštol Pavol má v sebe duchovnú silu a radosť svedčiť otvorene, slobodne a jasne o svojej viere v spoločnosti, ktorá je tejto viere odcudzená. Spomeňme najprv spôsob, akým sa Pavol postavil pred svojich poslucháčov. Hľadal na rovine myšlienkovej a na rovine spôsobu vyjadrovania priestor na stretnutie. Bol si vedomý, že v určitom bode nastúpi aj napätie, keď bude spomínať skutočnosť skriesenia, čiže keď príde k bodu, kedy sa prejaví odlišnosť v presvedčení. Ale toto sa stalo až po určitom čase, až po určitom pokuse o dialog, ktorý bol vlastne umožnený vzájomnou základnou otvorenosťou. Najprv sa teda Pavol snažil ukázať a vytvoriť priestor, kde on ako evangelizátor a aj jeho poslucháči si mohli naisto porozumieť. Pavlovú reč môžeme čítať ako skutočný a vlastný príklad toho, ako posolstvo evanjelia môže vstúpiť do priestoru akéhokoľvek uvažovania alebo náboženskej skúsenosti prístupnej pre každého človeka. Na pozadí Pavloho príhovoru je zretelne prítomná aj skutočnosť univerzálneho, všeobecného zamerania kresťanského posolstva. Teda žiaden myšlienkový priestor, žiaden kultúrny priestor, žiadna spoločnosť nie je taká, aby v nej nemohlo byť ohlasované evanjelium. Evanjelium je zamerané pre všetkých, je univerzálne. Kresťanské posolstvo je univerzálne, je ponúknuté a môže byť aj pochopené a prijaté každým človekom. Charakteristika, ktorou je opakovane opísaný Boh v tomto úryvku, je teda univerzalita. A táto univerzalita Boha je opísaná skutočnosťami, ktoré zdôrazňuje Pavol. Zdôrazňuje Pavol postupne toto. Boh dáva život všetkým ľuďom. Teda nikto nie je vylúčený. Všetci majú život od Boha. Od Boha pochádzajú všetky národy. Boh nie je ďaleko od nikoho. Boh pozýva všetkých k obráteniu. Týmito skutočnosťami Pavol predstavuje jedného jediného Boha a zároveň Boha univerzálneho. Tento univerzálny Boh práve kvôli tomu, že vytvára vzťah so svojím stvorením a s celým ľudstvom, teda nielen s jedným národom. Tento Boh môže byť prijatý každým človekom, lebo aj tento Boh každého človeka utvoril ako takého, ktorý má schopnosť Boha spoznať. Svätý Pavol však neobišiel a nezamlčal aj to, čo pri každom hlásaní prináša riziko. A to je výzva na zmenu, pozvanie k obráteniu. Obrátenie, ku ktorému Pavol vyzýval, aby sa teda človek mohol stať schopným poznať pravého Boha, potrebuje zmenu, potrebuje obrátenie, potrebuje zanechať nevedomosť, potrebuje sa vrátiť k zdravému rozumu, k zdravému rozmýšľaniu, k zmyslu. Potrebuje sa vrátiť k rozumu skutočne prirodzenému a ľudskému, ktorý spája všetkých ľudí a ktorý je základom, na ktorom sa zakladá každá možnosť komunikácie medzi ľuďmi. Pavol teda vychádza z optimizmu, že každý človek je Bohom stvorený takým spôsobom, aby mohol posolstvo o Bohu prijať, porozumieť, aby sa pre toto posolstvo mohol otvoriť. Pre nás však môže byť v tejto chvíli dôležitejšia otázka alebo aj pohľad na Pavla a jeho príklad, ako značením, ako napriek vedomiu ťažkostí a problematickosti prostredia, v ktorom sa nachádza, ale ako s chuťou, s veľkou zainteresovanosťou, angažovanosťou, silou a radosťou sa snaží hovoriť o Bohu aj v komplikovanom prostredí. A tak vlastne by stála pred nami otázka, keď takto pozeráme na apoštola Pavla, plného duchovnej sily a radosti, môžeme sa opýtať, ako nájdeme my v sebe duchovnú silu a radosť z posolstva evanjelia, aby sme aj my, každý z nás, boli ochotní hovoriť o tomto evanjeliu pred inými. Či práve opak nie je pravdou o nás? Či nás netrápi viac práve smútok a duchovná slabosť? Náš súčasný svätý otec, pápež František, uvažuje takto. Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete poznačenom rôznorodou a vtieravou ponukou konzumizmu je sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho srdca, z horúčkovitého vyhľadávania povrchných radostí, z izolovaného svedomia. Keď sa vnútorný život uzavrie do vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých. Chudobní tam už nemajú priestor. Boží hlas nepočuť. Ustane sladká radosť z jeho lásky. Vyhasne entuziasmus pre konanie dobra. Aj veriacim hrozí vážne a trvalé riziko. Mnohí mu prepadnú a premenia sa na hnevlivých, nespokojných ľudí bez života. Toto nie je cesta plného a hodnotného života. Toto nie je Božia vôľa pre nás. Toto nie je život v duchu, ktorý vyviera zo srdca vzkrieseného Krista. A svätý otec František pokračuje. Pokušenie sa často prejavuje vo výhovorkách a sťažnostiach, akoby na to, aby sme sa dokázali radovať, musel byť splnený nekonečný zoznam podmienok. Je to tak, pretože technologická spoločnosť dokázala znásobiť príležitosti na potešenie, ale len veľmi ťažko dokáže vyvolať radosť. Ako spomína blahej pamäti Pavol VI v apoštolskej exhortácii, radujte sa v Pánovi. A svätý otec František pokračuje. Môžem povedať, že tie najkrajšie a najspontánnejšie radosti, ktoré som počas svojho života zažil, boli radosti veľmi chudobných ľudí, ktorí toho nemali veľa, ba práve naopak, ktorí toho mali naozaj veľmi málo. Pamätám si tiež opravdivú radosť tých, ktorí si aj uprostred náročných pracovných povinností dokázali zachovať veriace, štedré a jednoduché srdce. Rozličnými spôsobmi tieto radosti vyvierajú z prameňa veľkej Božej lásky, ktorá sa prijavila v Ježišovi Kristovi. Nikdy ma neunaví opakovať slová môjho predchodcu Benedikta XVI, ktoré nás vedú do centra Evanjelia. Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Len vďaka tomuto stretnutiu alebo opakovanému stretávaniu s Božou láskou, stretnutiu, ktoré sa premieňa na šťastné priateľstvo, oslobodzujeme sa od izolovaného svedomia a od zameranosti na seba samých. K tomu, aby sme boli naplno ľuďmi, dospievame vtedy, keď sme viac než len ľuďmi. Keď Bohu dovolíme, aby nás viedol za hranice nás samých, aby sme obsiahli plnosť pravdy o našom bytí. Z toho potom pramení evangelizačné úsilie. Totiž ak niekto prijal túto lásku, ktorá životu dáva nový zmysel, ako sa o ňu môže nepodeliť s ostatnými? Toľko slova nášho pápeža svätého otca Františka v apoštolskej exhortácii Radosť Evanjelia. Želáme si v srdci, aby sme nadobudli radosť z posolstva Evanjelia o vzkriesení Pána, aby sme nadobudli radosť aj z našej vlastnej nádeje na vzkriesenie. Želáme si, aby sme mohli aj my byť ako svätý Pavol v Aténach, odváženými a radosnými svedkami Evanjelia. a preto prijmime do svojho vnútra slová modlitby blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana. Pozerám na teba, môj Pane Ježišu, a vidím v tvojom svetom tele záruku môjho vzkriesenia. I keď by som mal zomrieť, a to je isté, nezomriem predsa navždy, lebo budem vzkriesený. Je to tak, Pane. Aký ľudský duch by mohol prísť na to bez tvojho osobitného zjavenia, že toto telo, ktoré z vlastnej skúsenosti poznáme, také prízemné, znevážené a hriešné, toto telo plné rozkladu, ktoré sa stane popolom a prachom, bolo vo svojej prirodzenosti určené na taký vznešený údel, že by sa mohlo stať nebeským a nesmrteľným bez toho, že by prestalo byť telom. A kto iný by mohol rozkázať, aby sa stalo nebeským a nesmrteľným, ak nie ty, ktorý si všemohúci? Ja sa nedivím, že múdri tohto sveta, ktorí v teba neveria, sa vysmievajú z tvojho vzkriesenia. Ale s pomocou tvojej milosti ja chcem mať stále pred očami úplne inú náuku, ktorú som dostal od teba. Ja viem a verím celým srdcom, že toto telo, v ktorom žijem, bude vzkriesené. Viem, že ono, síce teraz tak obťažujúce a nízke, jedného dňa, ak budem toho hodný, bude neporušiteľné a dokonale oslávené a krásne. A keď príde to žiarivé ráno, kedy uvidím tvoju tvár, budem hľadieť do tvojich očí, na tvoje milosrdné ústa. S radosťou si kľaknem, aby som ti poboskal nohy a mohol byť prijatý do tvojho náručia. A teraz opakujme vo svojom vnútri viackrát slová, ktoré znamenajú prijatie veľkonočnej nádeje. Opakujme ich viackrát vo svojom srdci. Verím, že môj vykupiteľ žije. A ja vstanem z mŕtvych a uvidím Boha, svojho stvoriteľa. Verím, že môj vykúpiteľ žije a aj ja vstanem z mŕtvych a uvidím Boha, svojho stvoriteľa. Verím, že môj vykupiteľ žije a ja vstanem z mŕtvych a uvidím Boha, svojho stvoriteľa. Amen. Milí bratia a sestry, dovolte mi teraz na záver ešte pozvať vás na naše ďalšie modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 4. júna 2014 na tému Evanjelium v Ríme. Budeme rozmýšľať nad úryvkom z 28. kapitoly Skutkov apoštolov, verše 16 až 31, o tom, ako Pavol pôsobil v Ríme aj napriek tomu, že bol uväznený. Tak z úryvku, ktorým sa budeme zaoberať, si môžete prevziať pri východe z katedrály. Úplný text aj zvukový záznam vo formáte MP3 našej dnešnej lekcie Divina nájdete na oficiálnej webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy.